Je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Vítá vás, u něj je Jan Charvát. Nejdříve si ve zpravodajském souhrnu připomeneme důležité události uplynulého týdne. Pak se dozvíme něco o novém filmu Michaely Pavlátové s názvem Tramvaj. V historické rubrice navštívíme Hradec Králové. V seriálu o češtině z pera bohemisty Eisnera se zaměříme na písmeno P. Pravidelná rubrika České nej bude patřit křišťálové lebce z Muzea rekordů v Pelhřimově. Přeji příjemný poslech. Premiér Petr Nečas ve středu odvolal ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila z funkce. Požadoval prý pro svůj rezort navýšení rozpočtu v době, kdy všichni ostatní členové vlády musí škrtat. Podle Nečase Pospíšil své ministerstvo manažersky nezvládl. V rozhovoru pro Český rozhlas upřesnil, co konkrétně mu vadilo.
My jsme provedli poměrně bolestivé škrty pro všechny ministry, kteří je museli provést. Týkalo se to i rezortu ministerstva spravedlnosti, kde šlo zhruba o 500 000 000 korun, aby v podstatě pár dní poté byl přinesen požadavek na navýšení rozpočtu o 1 000 000 000 korun. A mimochodem v letošním roce to není požadavek, který by byl poslední. Bezesporu do konce roku ještě z ministerstva spravedlnosti další požadavek dojde.
Odvolaný ministr Pospíšil řekl, že premiérovo rozhodnutí respektuje, ale nepovažuje žádost o peníze za relevantní důvod. Spekuluje se o tom, že jedním z motivů mohl být boj na státním zastupitelství. Pospíšil totiž chtěl vyhovět návrhu na jmenování Lenky Bradáčové do funkce vrchní státní zástupkyně v Praze. Stínový ministr spravedlnosti z ČSSD Jiří Dienstbier považuje načasování odvolání Pospíšila za rizikové v době, kdy justice prochází změnami. Zároveň si myslí, že premiér i prezident chtějí tímto krokem dokončení změn na státním zastupitelství zabránit.
Ve skutečnosti jde o to získat kontrolu nad vyšetřováním citlivých politických kauz, protože státní zastupitelství a policie díky těm změnám, které zejména na státním zastupitelství probíhají, tak začaly být schopni odhalovat a stíhat i politicky navázané trestné činy.
Mandátový a imunitní výbor zatím nerozhodl, jestli kvůli kauze letadel Kasa doporučí sněmovně vydat k trestnímu stíhání Vlastu Parkanovou z TOP 09. Některá tvrzení policie v žádosti o vydání Parkanové kvůli nákupu letounů jsou podle exministryně lživá. Místo předsedkyně sněmovny Parkanová to řekla pro Český rozhlas. Parkanová tvrdí, že nejenže neměla povinnost cenu letounů ověřit znaleckým posudkem, ale že takový posudek ani vypracovat nelze.
Právě proto, že jde o ten specifický vojenský materiál, jejichž jednotlivé komponenty podléhají utajení. Pokud expertní posudek nelze zpracovat, pak nelze ani brát vážně policejní posudek, který není založen na reálných faktech. Informace o vojenské konfiguraci letounů v jednotlivých zemích nemohly mít zpracovatelé toho policejního posudku k dispozici. To jsou posudky tajné.
Prezidentskou kandidaturu bývalého premiéra Miloše Zemana podpořilo přes 50 tisíc lidí. Zeman se tak stal prvním kandidátem, který už má potřebné podpisy. Jeho strana práv občanů Zemanovci mu je stihla za zhruba 2 měsíce opatřit a další přibývají. Miloš Zeman také potvrdil, že se definitivně rozhodl boje o prezidentský úřad účastnit.
Protože příliš dlouhé váhání znedůvěryhodňuje jakéhokoliv kandidáta, rozhodl jsem se dnešním dnem, že s rukou těch občanů, kteří tuto petici buď podepsali, nebo v budoucnosti podepíší, přijmu kandidaturu na prezidenta České republiky.
Na prezidenta chce kandidovat i senátor Přemysl Sobotka, který zvítězil v primárkách ODS. Dalšími kandidáty jsou například statistik Jan Fischer, místopředseda sociálních demokratů Jiří Dienstbier nebo ministr Karel Schwarzenberg. Pro svou prezidentskou kandidaturu začíná sbírat podpisy i ekonom Vladimír Dlouhý. Jan Stráský skončil ve funkci ředitele Šumavského národního parku. Stráský místo šéfa opustil k 30. červnu, stojí v čele parku od loňského února. Když jej ministr Chalupa jmenoval do funkce, uvedl, že Stráský by měl stát v čele parku rok až 18 měsíců. Jeho posledním sporným rozhodnutím bylo znovu kácet stromy napadené kůrovcem v přísně chráněné lokalitě na Ztraceném. Ve funkci Jana Stráského vystřídá dosavadní náměstek Jiří Mánek. Ten vnímá několik hlavních úkolů a priorit.
dokončit práci na připravovaném plánu péče, tak abychom ho Ministerstvu životního prostředí mohli předat na konci tohoto roku. Já budu velmi rád, pokud v nejbližších měsících budu moct vpravit do života připravovaný nový zákon o Národním parku Šumava. Budu nadále pokračovat v tom směru, který jsme si s panem ředitelem Stráským vytyčili.
Oběti komunistického režimu uctili lidé na několika akcích. Na Vyšehradském hřbitově v Praze vzpomínali na političku Miladu Horákovou, připomněli si i násilnou likvidaci řeholních řádů. Na hřbitově v pražských Ďáblicích se pak sešli představitelé státu i církve a zástupci organizací sdružující politické vězně z komunistické totality. Právě na tomto místě se totiž nachází hromadné hroby mnoha set popravených nebo umučených odpůrců komunistického režimu, říká předseda Sdružení bývalých politických vězňů Ladislav Bergman.
Komunisti popravili nejmladšího politického vězně, tomu bylo 22 let, a nejstaršího důchodce, kterému bylo 73 let. Na těch Ďáblicích je vlastně takový čestný pohřebiště a mimo to je tam ještě pohřebiště dětí, které se narodili za doby, kdy ty matky byly ve vězení a ty estebáci a tak dále neměli zájem na těch dětech, tak prostě ty děti jsou tam pohřbený. Ale dodneska nevíme, kolik je těch dětí přesně.
První silnice by v Česku mohla vzniknout ze soukromých peněz. Vláda má projednat pilotní PPP projekt stavby dálnice D3, která má spojovat Prahu s Rakouskem. Soukromé prostředky umožní pokračovat ve výstavbě i v době, kdy na ní stát nemá peníze, říká ministr dopravy Pavel Dobeš.
Jedná se o úsek Bošilec-Borek, je to navazující úsek na komunikaci D3, vlastně po České Budějovice. Vláda deklarovala, i ministerstvo dopravy deklarovalo, že má zájem o akceleraci výstavby komunikace D3 do Jihočeského kraje. To se v tuto chvíli daří, v příštím roce 2013 mají být otevřeny dva úseky. V tomto roce se soutěží následující dva úseky, které na to navazují.
Podle šéfa ředitelství silnic a dálnic Davida Čermáka ale podobné projekty problémy české dálniční sítě zásadně nevyřeší. Karlovy Vary budou žít filmem. Začíná už 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Českou republiku bude reprezentovat v hlavní soutěži polský film Marka Najbrta. Festivalové centrum Hotel Thermal láká návštěvníky i na digitalizované sály, pokračuje výkonný ředitel přehlídky Krištof Mucha.
Vedle velkého sálu, který už je dlouhodobě ve vynikající kondici, tak přibyla 3D vlastně kino z malého sálu a zbyle ABC jsou všechny tyto sály jsou digitalizovány.
Z významného filmového festivalu ve francouzském Annecy přijela v polovině června s hlavní cenou pro nejlepší krátký film Tramvaj. Ta na svou cestu do světa vyjela z první velké stanice na festivalu v Cannes, kde ji vyprovázely nadšené ovace publika a bouřlivým potleskem zaznělo i bravo. Že nevíte, o čem je řeč? Martina Vacková z Rádia Česko vám všechno vysvětlí.
Takhle drnčá animovaná Tramvaj, kterou vyrobila česká režisérka Michaela Pavlátová. Její 7-minutový snímek byl natočen jako první film z evropského projektu zvaného Sexperience, kde různé animátorky zachytí ženské erotické sny. Projekt vzniká v česko-francouzské koprodukci. Propagační materiály píšou, že Tramvaj je film lehce erotický, ale tak tomu není. Tramvaj je film těžce erotický, ale pozor, není to vůbec film vulgární, ale velmi, velmi vtipný. Jde to dohromady? Ano, a v animaci obzvlášť.
Doma jsem testovala na kamarádech a byli i lidi, kterým se to nelíbilo, protože to je na ně příliš, protože jim to připadá nevkusný. Takový byli jistě i tady nějaký. Jenomže naštěstí to nedávali najevo, nešli ke mně, aby mě řekli, že se jim to nelíbilo. To je jako vždycky, když se něco týká trošku kontroverzního tématu jako sexu, tak každý ho přijímá jinak. Ve Francii jsou asi ještě více otevření než v jiných zemích, takže tady to bylo dobrý.
To uvedla Michaela Pavlátová po slavnostní světové premiéře v Cannes, kde byl film uveden v sekci 14 deník režisérů. Kdyby vám rozhlasové médium dovolilo vidět ukázku z filmu, která zněla za slovy Michaely Pavlátové, zaznamenali byste, jak paní tramvaječka jde na směnu, obkrouží ty červenou rtěnkou kolečko na rtech a může začít jízda, může nastupovat a cvakat lístky ve strojku. Co se tedy publiku nejvíc na tomto filmu líbí? Na to zkusila odpovědět jeho autorka Michaela Pavlátová.
Já si myslím, že tenhle ten film je takový jako akorát bezvadný, když se programuje nějaký pásmo, protože on je krátkej, alegrační a to vždycky potěší. Vždycky je to dobrý, protože nějak se stává, že většina těch věcí je smutných a trudných a dlouhých, takže když se to pak proloží nějakou takovouhle krátkou veselostí, tak lidi jsou šťastní, že tomu rozumí a rádi se zasmějou a make it short and funny. To je takový jako recept, který když použijete a podaří se to, tak to funguje.
Paní Pavlátová, ten film je o řidičce tramvaje, která vidí erotiku v podstatě od momentu, kdy nastoupí na směnu a skončí to v momentě, nebo ani to neskončí v momentě, kdy ona tu směnu skončí. Ale znamená to teda, že třeba i vy vidíte všude erotiku kolem sebe?
Ale kde pak? Nevidím, ale zároveň můžu vidět, když chci. To je, když hledáte nějaký námět, tak můžete se inspirovat čímkoliv. To, že to je zrovna řidička tramvaje, to je opravdu náhoda. To je spíš jenom takový pocit, jak jsem si říkala, někdy, že vlastně v té tramvaji ty řidiči mají ty cestující ve své moci obrazně a že si o nich můžou myslet, co chtějí, že mají nad nimi jako takovou vládu, že je někam unášejí a v tomto případě ona má plný mužů. Ale nechtěla jsem se vůbec dotknout řidiček tramvaje. Doufám, že je to spíš potěší, když to uvidí a může to být jakákoliv jiná profese.
Měla jste nějaké zábrany, když jste ten film vytvářela?
Určitě měla, protože každý vlastně jde až tak daleko, kam mu jeho vkus dovolí. Ale můj vkus se třeba někde zastaví a vkus někoho jiného by šel třeba ještě dál, anebo jiný tvůrce by se zase zastavil třeba daleko dřív, než já jsem zašla. Ten film vlastně působí sexuálně, ale není tam nic sprostého, kdybych to měla říct. Jenom se to tak jako skládá dohromady, že ten film tak jako eroticky vyzní.
Když jste ten film tedy natáčela, omezoval někdo vás?
No, omezoval. Mě naopak podporovali, ať jdu ještě dál, protože první skicu, kterou jsem poslala francouzskému producentovi, tak ta byla taková poetická, ta byla ještě trošku o něčem jiným. To byla spíš jenom taková nálada, jak leží žena a teď si představuje, že ji hladí mnoho rukou. A byl to jenom takový pocit a to oni říkali, jestli teda bych ještě nemohla zkusit něco víc odvážného. A mě to nedělá problém, protože tím, že vlastně je to celé v legraci, není to míněný vážně, tak pak můžete udělat cokoliv. Jste taková svobodnější jako tvůrce, protože se vlastně od toho distancujete přes ten humor.
Další tramvajové zastávky budou Japonsko, Spojené státy americké, Bulharsko, Slovensko, Brazílie, Bosna. Tam všude byl film vybrán na festivalová uvedení. Říkáte si, že byste se touto tramvají také rádi svezli? Nevím, jestli vám pomůže, když prozradím, že to byla tramvaj číslo 8.
Hradec Králové rád připomíná své přízvisko Salon republiky, kterého se mu dostalo díky působení několika slavných architektů. Významné místo mezi nimi zaujímá především Josef Gočár. Ve městě začal intenzivně pracovat už na počátku 20. let a Hradec Králové rozhodně dodnes nese jeho otisk. Nicméně ani všechny jeho návrhy pro Hradec nebyly realizovány a některé zůstaly jen sny a vizemi. Více se dozvíte v historických obzorech, které připravila Martina Bílá. Vysíláme je v repríze.
Spojení sny a vize jsem si pro neuskutečněné projekty Josefa Gočára, které navrhoval pro Hradec Králové, vypůjčila z názvu výstavy v Muzeu východních Čech. Než se ale dostaneme k projektům, které nevznikly, zeptáme se, jak se vlastně Gočár do Hradce Králové dostal. Odpovídá autor výstavy Jan Jakl.
Před první světovou válkou přišel do Hradce Jan Kotěra se svými projekty, projektoval právě budovu městského muzea, dnešní budovu Muzea východních Čech v Hradci Králové. Josef Gočár byl jeho žák a vlastně už v těch letech 1908, kdy se začínalo stavět muzeum, tak byl součástí architektonické kanceláře Jana Kotěry, takže už to byl jeho první kontakt. Před první světovou válkou pak už jako samostatný architekt, úplně čerstvý v prvním roce, když založil svůj ateliér, tak projektoval pro Hradec Králové několik akcí a to realizovalo se schodiště u barokního kostela Na nebevzetí Panny Marie 1909 a v roce 1909 to byl opravdu takový nabitý rok pro Hradec Králové. Vedle toho schodiště pak ještě navrhoval další tři projekty, které se neuskutečnily. Byl to Luterův ústav, evangelický kostel a vila továrníka Petrofa.
A ještě jedna odbočka. Než přejdeme k neuskutečněným projektům, připomeňme si ty uskutečněné. Najdeme je nejen v Hradci Králové. Ten asi nejznámější stojí v Praze, jejím kubistický dům u Černé Matky Boží. V metropoli ještě zůstaneme, ve Vršovicích stojí funkcionalistický kostel svatého Václava. Stavby podle Gočárových plánů najdeme také v Bohdanči, Pardubicích, Jaroměři nebo Brně. A samozřejmě v Hradci Králové. Třeba někdejší Kozělužskou školu, Ambrožův sbor, Tylovo gymnázium. Gočár navrhl pro Hradec 25 samostatných objektů, 14 z nich bylo realizováno. Gočár se věnoval také územnímu plánu města a tady už se dostáváme k jeho neuskutečněným projektům, ke snům a vizím. Proč vlastně zůstali jenom na papíře?
To neuskutečnění má několik důvodů, záleží případ od případu. Většina těch projektů se neuskutečnila pro nedostatek finančních prostředků. Přece jenom jedna věc bylo zadání projektu, druhá věc pak bylo zvážení, jestli ta organizace nebo soukromník na to má. Jiná situace byla třeba u toho evangelického kostela, kde nakonec byl vybrán jiný projekt. Zřejmě se zadavatelům ten Gočárův projekt zdál příliš avantgardní nebo nový. Další věc pak byla městská galerie, tak tam je to jasné, nedostatek peněz. Poslední projekt z roku 1942, což byla přístavba městského muzea v Hradci Králové, tak tam už ten rok 1942, myslím si, že už všichni, kteří se té soutěže účastnili, si byli vědomi, že ta realizace v době protektorátu bude velmi obtížná. No a co se týká neuskutečnění některých vizí v územních plánech, tak tam to opravdu bylo trošku dáno tím vizionářstvím. Prostě ty územní plány byly od toho, aby něco z nich se realizovalo, něco, aby zůstalo pouze na papíře.
Gočár se věnoval plánům na výstavbu v pravostranné Labské kotlině i plánům celého Hradce Králové a na začátku 30. let také plánu takzvaného Velkého Hradce Králové, v němž se měla spojit všechna předměstí v jedno velkoměsto. Jan Jakl má i svůj oblíbený neuskutečněný projekt, který se ale liší od toho, co se nejvíce líbí většině návštěvníků.
Když jsem připravoval tuhle výstavu, tak musím říct, že člověk získá vztah ke všem a opravdu na každém tom projektu je něco výjimečného. Většině lidem se strašně líbí ta městská galerie. Je to výjimečný projekt. Na návrhu pracoval Gočár v letech 1930 a v 1932 a celý ten projekt opravdu splňoval ty nejpřísnější podmínky na tehdejší vystavování uměleckých děl. Budova měla stát hnedka v sousedství městského muzea. Dokonce Gočár plánoval už tehdy, když navrhoval tu galerii, s přístavbou, kterou ale navrhoval pak až o 10 let později. To propojení budov bylo dáno i tím, že třeba městská galerie neměla mít samostatné vytápění, ale měla být vytápěna právě z kotelny městského muzea. Ten projekt byl založen na tom, že v sousedství muzea, že byl vytvořen takový celek umělecko-historických institucí, kdy se tam vytvoří takové náměstí a ty budovy budou tvořit takový celek, stejně tak jako v návaznosti pak Sokolovna a bazén. Takže to je projekt, který zaujímá většinu lidí, ale musím říct, že já většinou každého upozorňuji na projekty z roku 1909, což tam si myslím, že to by bylo obdivuhodné, protože to byl opravdu první rok, kdy Gočár začínal jako architekt a ta jeho produkce byla úžasná, zaprvé toho hodně navrhl, ale v obrovské kvalitě. Takže jak ten Luterův ústav, tak evangelický kostel nebo i ta vila továrníka Petrofa, tak jsou naprosto výjimečné projekty na svou dobu.
Hradec Králové bez Josefa Gočára si Jan Jakl nedokáže představit.
doba, zvlášť ta meziválečná, byla po té architektonické stránce kvalitní, si myslím, všeobecně. Vedle Gočára tady působil už zmiňovaný Kotěra, Weigand, Freiwald, Liska, bratři Rejchlové, pražský architekt Novotný, Babuška, ale většiny z nich se dochovaly nebo byly realizovány pouze pár objektů. Ten Gočár tady opravdu těch 25 projektů, které Hradci věnoval, když k tomu připočteme celou tu regulační práci, protože ten tvar Hradce, ten jeho známý silniční okruh, který nebyl zase sice jeho úplně původním nápadem, ale on ho dopracoval do preciznosti, takže těch myšlenek tam samozřejmě bylo víc. A takže myslím si, že zvlášť ten regulační plán z roku 1928 je pro Hradec mimořádný, protože i po druhé světové válce, když už ta architektura šla trošku někam jinam, jiným směrem a začala se stavět hlavně ta sídliště, tak i tady v Hradci jakoby trošku zpěty k tomu Gočárovi, tak vlastně se nenarušilo už to centrum. Všechna ta sídliště vznikala jako samostatné satelity. Naštěstí tady nebyly žádné proluky, takže ani novostavby nijak nenarušovaly tu architekturu 20. a 30. let. Takže v tom si myslím, že ten Gočár má význam vlastně ani se nedá popsat.
A nakonec ještě poznámka autorky kalendária. Jeden z nejvýznamnějších českých architektů 20. století Josef Gočár se narodil před 130 lety v Semíně u Přelouče. Působil na Pražské akademii výtvarných umění, byl nositelem francouzského řádu čestné legie a za povšimnutí stojí také jeho rozsáhlá publikační činnost.
V našem pravidelném cyklu Čeština, jak ji neznáte, jsme pro letní měsíce připravili Lahůdku. Jedním z autorů, kteří češtinu nejen skvěle znali, ale uměli o ní krásně psát, byl překladatel Pavel Eisner. Ze své lásky k češtině se vyznal v knihách Chrám i tvrz nebo Čeština poklepem a poslechem. V nahrávce z rozhlasového archivu se zamýšlí nad tím, co mohou v jazyce znamenat jednotlivá písmena abecedy. Dnes je to písmeno P. Slovo už má Karel Heger.
P. Pomilovati. Má v životě jazyka dvojí tvář. V Hospodine pomilujný znamená spásnou slitovnost božskou, věčnou lásku, jež vytrhne lidského tvora z jícnu pekelného, kterýmž peklem může zcela dobře být už to naše slzavé údolí. A je druhé pomilovati? To znamená něco velmi lidského a již proto z té míry nevěčného, přechodného, prchavého. Pomiluje, nechá tak. Všimněte si, že pomilovat a nechat tak mohu jenom člověka. Nemohu říci, že jsem pomiloval knihu, operu, temperu, kvaš. Ale dál. O muži neřeknu, že pomiloval muže. Kdybych to řekl, projevil bych tím o něm, že je to člověk pohlavně úchylný. Pomilovat může jen muž ženu, žena muže. Tedy pomilovati je specifický termín pro prchavou lásku pohlavní, přesněji jen tělesnou. Neboť nemohu o komkoliv říci, že pomiloval duši své milenky, své ženy. R. Roba. Slovo malebného folkloru. Ale zvážní, vzpomeneme-li si, že kdysi znamenalo nevolníci ženskou bytost podanou a služebnou. A rozšířilo se tedy nářečně na každou dívku a ženu vůbec. Slovní příspěvek k společenským osudům ženy, jaké byly donedávna. Ř. Řečičky. Slyšel kdy kdo jednotné číslo řečička? Vyskytují se jen řečičky, malé, ale vydají, jak tvrdí naše nervy, kdykoliv nás osud odsoudil k tomu, abychom si vyslechli nějaké ty řečičky.
Ručně broušená křišťálová lebka se stala novým exponátem Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Jejím autorem je výtvarník ze Žďáru nad Sázavou. Modely křišťálové lebky byly od 19. století populární u sběratelů. Jejich údajní nálezci tvrdí, že jde o pozůstatky předkolumbovských civilizací Střední Ameriky. Naopak výsledky analýz ukazují na jejich vznik nejdříve v 19. století, pravděpodobně v Evropě. Kolem křišťálových lebek existují různé legendy ohledně jejich paranormálních vlastností či původu. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové v rubrice České nej.
Vzpomeňme si na film o Indiana Jonesovi či seriál Hvězdná brána. Tady všude křišťálová lebka hrála hlavní roli. Podle učebnic dějepisu byla křišťálová lebka nazývána také lebka osudu, nalezena v roce 1927 anglickým badatelem Frederickem Mitchellem Hedgesem, a to v ruinách Májů ve Střední Americe. Jiné prameny ale říkají, že Mitchell ji koupil na aukci v Londýně v roce 1943 a že se jedná o padělek. Ať už je pravda jakákoliv, křišťálová lebka je dopodrobna vypracovaná, leštěná a je uměleckým předmětem nevyčíslitelné hodnoty. Kdo ví, zda má nadpřirozené schopnosti i křišťálová lebka, která se teď ocitla v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Tu nám zapůjčil Jaroslav Šlechta, on se říká Jaroslav Dave Šlechta, je to sklářský výtvarník ze Žďáru nad Sázavou. A on tuhle tu lebku vyráběl už v roce 1984.
Uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha Luboš Rafaj z agentury Dobrý den, spravující české rekordy. Lebka byla poté krátkodobě vystavena na zámku ve Žďáru nad Sázavou, od té doby byla veřejnosti skryta. Záhady a zejména záhadné křišťálové lebky údajně Šlechtu zajímaly už dávno. Protože však už existovaly, tak se do nich nechtěl pouštět. Rozhodl až článek ze 70. let 20. století, který říkal, že by výroba ručně broušené lebky trvala 300 let. To byla pro výtvarní výzva a pustil se do práce. Trvala mu o 299 let méně, dodal Luboš Rafaj.
Ta lebka váží 6170 gramů, tedy více než 6 kilogramů a má obvod 52 cm. On informace o té lebce poslal třeba A.C. Clarkovi, autorovi slavného televizního pořadu Svět záhad, a A.C. Clark mu odpověděl na jeho informace osobním dopisem, takže je docela zajímavá záležitost.
Inspiroval se právě tou mystikou kolem křišťálové lebky?
Já si myslím, že docela hodně. Jeho popis právě směřoval k tomu, že vlastně ty lebky mají v sobě nějakou mystiku a magičnost, že mají nějaký čtvrtý rozměr, že umí plnit přání, že umí ničit a tak dále a tak dále. Takže si myslím, že ta mystika a magičnost v tom určitě hrály svoji roli. Na to konto informací o lebce nám psal mail pan Rázl, myslím, že teď z Hradce Králové, který v roce 1993 vyrobil také křišťálovou lebku, a tak my díky oblasti rekordu a kuriozit už dneska víme, že v Čechách nemáme jen jednu, ale možná i dvě křišťálové lebky.
Jaroslav Šlechta je autorem i dalších plastik a mimo jiné se u vás objevily i křišťálové housle.
Ano, ty jsme měli vystavený v Pelhřimově vlastně ta expozici Zlaté české ručičky v roce, a tuším, že 2009. A ty housle jsou unikátní. A je to tak, že vlastně on je vyrobil z 10 bloků skla. Celkově ty housle váží více než 7,5 kg. A je to prostě skleněná záležitost, která by hrála snad jenom se snímačem, protože samozřejmě ty bloky skla nemají žádnou rezonanci, takže nejsou to funkční housle, ale jsou nádherný. A my je tady samozřejmě máme znova i letos, takže lidi až do 15. října můžou navštívit Muzeum rekordu a kuriozit. Obě ty věci od pana Šlechty, tedy i lebku, i housle, jsou u nás k vidění.
Jak dlouho výtvarníkovi trvá, než třeba vytvoří takovéto předměty, jako jsou housle nebo křišťálová lebka?
U obou předmětů pan Šlechta říká, že trvaly přibližně rok, ale vlastně než nashromáždil materiál, než dal dokupy myšlenku i s přípravou, ta výroba trvá přibližně 3 roky.
A když tvořil křišťálovou lebku, měl nějakou předlohu?
Podle toho, co říkal, ta školní lebka z biologického kabinetu mu sloužila jako předloha. Pravděpodobně to byla lebka ženy.
Vysílání Rádia Praha v češtině je u konce. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát. Nezapomeňte si Rádio Praha naladit i v neděli, kdy nás čeká půl hodinka plná hudby.